Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të mbahen zgjedhjet presidenciale amerikane. I pyetur se cili kandidat është më i mirë për Kosovën, eksperti Janosh Bugajski thekson:
I think it's pretty clear that Hillary Clinton.
Mendoj se është shumë e qartë se Hillary Clinton do të jetë shumë e mirë për Ballkanin, për rajonin dhe Kosovën.
Në zgjedhjet presidenciale amerikane shënuar rritje e votimeve të hershme. Analistët konsiderojnë se koalicioni LDK-PDK në Kosovë nuk ka qëndrueshmëri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e shtetërore, zgjedhore dhe vëzhguesit kanë raportuar për rritje rekorde të votimeve të hershme, ndërsa në këtë aspekt të prinë votuesit hispanik. Ky zhvillim duket se i ka dhënë një përsi kandidatës demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton. Agjencia Associated Press ka raportuar se supaku 43.2 milion njerëz kanë votuar deri dje, ndërsa pritet që numri përgjithshëm i këtij lloji të votimeve të arrijë në 50 milion. Kjo do thotë se më tepër se 40% e zgjedhësve amerikan tashmë e kanë hedhur votën e tyre para ditës së sotme, kur është dita e zgjedhjeve presidenciale. Votimet e hershme të hispanikëve raportohet se kanë shënuar rritje në shtetet kryesore, ku pritet fitoria e kandidatit republikan Donald Trump, siç janë Florida, Nevada dhe Colorado. Tregjet globale të aksioneve dhe dollari amerikan kanë shënuar rritje gjatë ditës së djeshme, pasi agjencia FBI tha se hetimet e fundit ndaj kandidatës demokrate për presidente Hillary Clinton, lidhur me emailet e saj derisa ishte sekretare e shtetit, nuk kanë rezultuar me akuzë penale. Aksionet në Wall Street, që kishin rënë gjatë periudhës më të gjatë në 36 vitet e fundit, javën e kaluar, pasi FBI-a shpalli se kishte filluar hetime të reja, janë kthyer në mënyrë të fuqishme me përfitimet më të mëdha në 8 muaj. Indekset kryesore të aksioneve në Shtetet e Bashkuara janë rritur për 2%, ndërsa më herët gjatë ditës ato në Frankfurt dhe Paris ishin rritur për 1.9%, ndërsa në Londër ishte shënuar shtim për 1.7%. Nga ana tjetër, dollari amerikan është rritur për 0.7% në krahasim me një grup të monedhave, pasi kishte shënuar rënje 1.3% gjatë javës së kaluar. Derisa reagimi i tregjeve ndaj zgjedhjeve të sotme presidenciale në Shtetet e Bashkuara e ka favorizuar zonjën Clinton, e cila udhëheqën ndaj rivalit të saj republikane Donald Trump në pjesën më të madhe të hulumtimeve të opinionit, analistët thonë se aktualisht është e qartë se tregjet preferojnë vazhdim të agjendës së presidentit Obama në krahasim me paqartësinë e cila mund të ndodhë nga presidenca e paparashikueshme e republikanit Donald Trump. Ligjvënësit hungarezë sot votojnë për amandamentin kushtetues me të cilin do të ndalohej vendosja migrantëve në këtë vend. Ky votim në parlament po bëhet si reagim ndaj kuotave të përcaktuara nga Bashkimi Evropian, për të cilat ishte arritur pajtueshmëria vitin e kaluar, sipas të cilave në përgjithë BE-n do të shpërndaheshin 160.000 migrantë. Sipas këtyre kuotave, Hungaria duhet t'i pranoj 1.294 migrantë. Në muajin tetor, hungarezët votuan në referendum për refuzimin e kuotave të BE-s, por pjesëmarrja vogël e votuesve e bëri referendumin e pavlefshëm. Fondi Monetar Ndërkombëtar, shkurtimisht FMN, e ka miratuar një shumë prej afro 180 milion dollarëve hua për Moldavin para rrethit të dytë të zgjedhjeve presidenciale, në të cilat mund të ndodhë afrimi këtij vendi ndaj Bashkimit Evropian ose lëvizje ka Rusia. Me rastin e dhënjes së kësaj huaje, është theksuar progresi në reformat ekonomike. FMN-ja dhe Bashkimi Evropian i patën ngrirë ndihmat për Moldavin, pasi 1 miliard dollar u zhdukën nga tri bankat të Moldavis në vitin 2014, duke e futur këtë vend në trazira dhe recesion. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë ka qëndruar për vizitë kryeprokurori gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, David Shvendimen. Si komentohet vizita e tij sot në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore ka vënë pah paralajmërimet e kryeprokurorit specialis për veprimet e shpejta të kësaj gjykate. Në takim me zyrtar të lartë qeveritar dhe me kryeprokurorin e shtetit, gazeta thekson se Shvendimen Vënë dukje, zëtimet e tia se e veprimet procedurale do të ndërmerë në kohën e duhur dhe sa më shpejt që është e mundur, por edhe atë sa lejojnë kushtet dhe procedurat. Gazeta po ashtu nxjerr më parë deklarimet e tia për objektivitetin e procesit ndaj të akuzuarve të mundshëm nga kjo gjykatë. Në këtë kontekst, krye prokurori i gjykatës speciale, David Schwendiman, teksoj në Prishtinë se nuk do të ketë drejtësi selektive, sepse, si që tha, të gjithë janë të barabartë para ligjit. A e po ashtu përsëriti se gjatë mandatit të këtij tribunali do të gjykohet përgjegjësia individuale e jo përgjegjësia e ndonjë grupi apo përgjegjësia e ndonjë organizate. E përditshme ku auditore ka vënë re se krye prokurori specialis Schwendiman nga agjenda e tij e takimeve me zyrtarët e lartë shtetëror ka përjashtuar presidentin Hashim Thaçi dhe krye parlamentarin Kadri Veseli, të cilët siç nënvizon gazeta janë përmendur në raportin e senatorit Dik Marti, në cilin flitet për krime të rënda, lufte përfshirë dhe trafikim të organeve të njerëzve. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe vlerësime se për shkak të gjykatës speciale mund të ketë zgjedhje të parakoshme në Kosovë. Zanel?
Në këtë temë, Fatmir është fokusuar e përditshmja Kosova sot, e cila sjell vlerësimet e analistëve politikë sipas të cilëve PDK-ja nga frika e efektit negativ të prangosjes së zyrtarëve të saj nga gjykata speciale në momentin kyç tani kur mund të shfrytëzojë avantazhin e prishjes së bllokut opozitarëve vendosje a akonisma, do të kërkojë zgjedhje të shpejta në mënyrë që të dalë fituese mbase në zgjedhje që do të mund të ndodhi në pranverën e hershme. Analistët politikë konsiderojnë se Partia Demokratike e Kosovës ngutet për zgjedhje, sepse nëse ato shtyhen pas pranverës, atëherë kjo parti si pas tyre do të dobësohet dhe mund t'i humbë fare lehtë zgjedhjet, nga se gjykata speciale ka drejtuar gishtin pikrisht nga Partia Demokratike e Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se koalicioni qeverisës PDK-LDK nuk ka qëndrueshmëri dhe se sipas tyre Kosova mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Ata thonë se koalicioni qeverisës PDK-LDK pa listën serbe është i pakompletuar dhe kjo postjerash vënë në dyshim vazhdimin e punës së këtij koalicioni. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Analisti politik Imer Mushkolaj tha se në bazë të deklaratave kryesisht të atyre të kryeministrit Isa Mustafa, njëherësh kryetari i LDK-s, gjendja mund të konsiderohet si normale, por si thot ai, gjendja brenda koalicionit është krejtësisht ndryshe.
Mirë po, unë besoj se si po ata është krejt ndryshe dhe mënyra si po qeverisët, respektivisht qeverisja tash për tash në Kosovë ngjan një vulkan i cili është duke u zier nën sipërfaqe, por në një moment caktuar do të shpërfaqej, e unë besoj se ky shpërfaqim do të ndodhë.